Assalomu alaykum. Ortiqcha vazn faqat ayollarning bosh og'rig'i emas. Biz-ku hozirki ahd qilsak, qay yo'l bilan bo'lsa-da buning uddasidan chiqamiz. Lekin erkaklar uchun bu oson emas. Pahlavon juftingizning joniga ozgina aro kiraman desangiz, quyidagi suhbatimiz orqali erkaklarni ozdirishga oid barcha tavsiyalarni bilib olasiz. Xo'sh, eringizning semirganini qanday aniqlash mumkin? Bu hech ham qiyin emas. Birinchi o'rinda uning tashqi ko'rinishining o'zi ham buni ko'rsatib turadi. Biroq agar eringizning bo'yi 178 va 185 cm atrofida bo'lsa-yu, bel aylanasi 102 cm'dan oshsa, demak bel sohasiga ortiqcha yog'lar to'planibdi. Tana tuzilishi normal erkakning bo'yi va vaznidan qat'i nazar, qorni oldinga turtib chiqqani qolgan, bel aylanasi esa 94 cm'dan oshsa, ogoh bo'ling. Bu sog'liqqa eng yomon ta'sir qiluvchi yurak ishemik kasalligi, infarkt va insult xastaliklariga chalinish xavfini tug'diradi. Xo'sh, erkak kishi nima sababdan semiradi? Bunga salomatligidagi muammolar, yog'li go'sht, kolbasa, dudlama, non va shirinliklarga o'chligi, spirtli ichimliklar borasida o'zlarini xafa qilmaganliklari va kam harakatlik. Ayollar ozish maqsadida turli xil parhezlarga amal qiladilar. Erkaklar esa baqaloqligidan faqat jismoniy mashg'ulotlar orqali qutulishi mumkin. Sababi erkak kishining mushaklari doimiy harakatni talab etadi. Shu bois sizning asosiy vazifangiz eringizni qimirlatishga o'rgatishdir. O'zingizcha eringizga parhez tutirishga harakat qilmang. Ovqatlanish tartibi o'zgarish natijasida erkak badjahl, zaharxanda odamga aylanadi. Agar uning o'zi buni xohlasa, yaxshisi proteinli, past uglevodli parhez turini tanlang. Bunday parhez turlarini maxsus kitoblardan yoki internet tarmog'i orqali ham topishingiz mumkin. Juftingizga har kuni 3 mahal ovqat va ora-orada 2 marta choy berishni odat qiling. Oxirgisi uyquga ketishdan 2-3 soat oldin bo'lishi shart. Tabiiy va yangi mahsulotlardan semirtirmaydigan yegulik pishirishga o'ting. Pastroq kaloriyali desertlar tayyorlang. Turmush o'rtog'ingiz ishda osh qolmasligini nazorat qiling. Ketishida biror yegulik berib yuborasizmi yoki peshin payti qo'ng'iroq qilib ovqatlanganini so'rab turasizmi? Bu yog'i o'zingizga havola. Shunda u ko'chadan bo'ridek och qolib kelmaydi. Natijada semirmaydi. Yarim fabrikat va fast foodlarni ham cheklang. Iloji bo'lsa, uyda ham bunday taomlarni tayyorlamang. Eng muhimi, eringizni hech qachon ozishga majburlamang. Semizlikning zararlari haqida o'qiganlaringizni yo'l-yo'lakay aytib o'ting. Lekin ta'siri shunaqa bo'lsinki, eringiz ma'lumotni qayerdan topganingiz bilan qiziqsin. Sport va bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanishga jalb eting. Bolalari bilan ko'proq o'ynasa, ular bilan birga harakat qiladi. Bu esa tanasidagi ortiqcha yog'larni kamaytiradi. Quyidagi ma'lumotlarni yaxshilab o'zlashtirib olib, eringizga vaqti-vaqti bilan bildirib turing. Masalan, ortiqcha vazn sohiblarida qandli diabet kasalligiga chalinish ehtimoli boshqalarga nisbatan 6 marta ko'p. 4 marta ko'proq insult va infarktga yo'l qo'yishi mumkin. Ozg'inlardan ko'ra 2 barobar ko'proq bepushtlikka olib keladi. 5 marta ko'proq o'pka bronx xastaliklarini orttiradilar. Azizlar, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga oila, farzandlar va hayot borasidagi qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etadi.